Геплияр адатлык радиосы. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Ýylyň jemleri programamyzy Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky gepleşigimizde Türkmenistanyň siýasy, ykdysady we sosial jemgyýetçilik durmuşynda bolan etaty wakalara, tiýinimiziň çäginde türkmen maradynyň daşary ýurt valutalary babatynda hümmetiniň keselmegi we munyň döreden täsirleri.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайдыларын дайларын юмурлмагы, спутник, телевизион антенналарын айрылмагы, Түркменстанда адатык радиосынын хабарчыларынын ийдарланмагы...
Well, I think the EU should have looked at Turkmenistan.
Түркмен Овуан серкединдеги коопсуздук ягдайы...
Демократик Овуанстанда коопсуздук шертлери горлук эстилмек дерегеде ярамамлашты. Хусусан амса Түркмен Овуан серкединин
Bu Türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana hem Hindistana aktarmak üçin gaz geçirji proýektiniň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meseleler barada gürrüň eder. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Eýran öz evolüsion gwardiýasynyň 26-njy dekabrda Paris aýlygyna giren Birleşen Ştatlaryň uçar göterji we beýleki söwüş gämelerine raketa atmanlygyny aýtdy. Revolüsion gwardiýasynyň metbuat wekili Ramezan Şarif 31-njy dekabrdan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň raketalaryň atylmagy baradaky maglumatyny psihologiki harby pirim diýip atlandyrdy. Gwardiýanyň harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynyň golaýynda soňky hepdelerde bu amerikanlaryň agzan wagtynda hiç hili maşgylary geçirmedi diýip Şarif belledi. NBC News, Birleşen Ştatlaryň adag dalmady harby resmiýetine talgylanyp, gwardiýanyň hakyky od açyp türgünleşik geçirenligini we bu ýerden 1,5 metr uzaklykda geçen gäme tarap atandygyny habar beripdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun aňta ugullyklaryna 3 millionlarda zenanlara we çağlara garşy aýratyn ýagdaýlarda od açmak ygtyýarlygyny berdi. Federal howpsuzlyk gullugynyň ýarag ulanmagyny düzgünleşdirýän kanuny ýetgetmeleri gerizmek varada 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä, mundan beýlek aňta ugullyklary terrorçylyk hereketleriniň öňüne almak, zamonlary boşatmak, jemgyýetçilik binalaryna edilen hüjümlere jogap bermek maksatly 3 millionlara garşy od açmagy hakly bolarlar. Şeýle FSB ýaragly garşylyk görkezilen ýagdaýynda aýallary, maýyplary oka tutmaga şeýle göwrüli aýallara garşy ölüme getirmeýän ýaraglary ulanyp bilmäge okyply bolar. Bu kanun ortada adam hukuklaryny goraýjylar arasında aladalanma döretti. Ortiýetin hökümetine maslahat berici rolunu eýe bolan prezidentin ýanyndaky adam hukuklary boýunça geňeşiň agzalary Putine ýüzlenip FSB ýarag ulanmagy ygtyýar berýän kanuny kabul etmezlige çağırypdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi 30-njy dekabrdan çykyşynda Türkiýanyň Iran demirgazygyndan öz goşunlaryny çykarmak boýunça borçnamalaryna hormat goýmaýanlygyny aýtdy. Türkiýe bu ýerde Islam döwleti toparyna garşy töweşýän Iraklylary türgünleşdirýär. Abadiň çykyşynyň öňü terasynda Iran daşary işler ministri Ibrahim al-Jafari eger Türkiýe goşunyny çykarmasa Iran harby hereketlere baş goşmagy mejbur boljakdygyny duýdurdy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu NTV telekanalyndan çykyşynda gapma garşylygyň öz ara düşünşmezligiň netijesi diýip aýtdy we eger Bagdad güýç ulanmak islese ony Islam döwleti toporuna garşy ulanmaly diýdi. Davutoglu Türkiýanyň Irak'yň bütünligine hormat goýýanlygyny, emma Bagdadyň ýurdun 3-den 1 bölegine gözegçilik etmeýänligini bellädi. Türkiýe dekabr aýynyň başynda Irak'yň Başika harby bazasynda 150 çemesi harbysyny yerleşdirdi we öz hereketini howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündi. Başyka Türkiýanyň serhedinden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Siriýanyň aktivistleri 30-njy dekabrda Siriýanyň demirgazygynda kürtleriň gözegçiligindäki şäherde iki restoranda bolan bomba partlamasynda onlar çadamyň wepat ýa yaraly bolanlygyny aýdýarlar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik goýunça gurama Türkiýanyň serhediniň golaýynda ýerleşýän Kamişli şäherinde bolan partlamada adynan 16 adamyň öldürilenligini we 22 adamdan gowragynyň yaralananlygyny habar berdi. Демиргазык деңизде гаминин уурны йетирмеги Норвегиядан күн орта күн батар тарапта жерлешкен офшор невит ятакларында иш алып барган компаниялары гаминин невит ишлеги карханаларын бир менен чакнашма коопу себепли өз ишкерлеринин кыссагылы чыгармага мажбур этти. BP компаниясынын метбоот өкүлүнүн 31 декабрда айтмагына көрө Норвегиянын Ставангар порт шаарынан 300 километр узакта жерлешкен эсасы Valhall платформасынан эхли ишкерлер чыгарылыптыр. Гаминин уурны йетирмегине 14 метр бийиктиктеги күчлүү деңиз толкундары себеп болду. Кремль ресмилери Украинанын региондун электрик тогу менен өпсүнчүлүгүнүн эсасы чечмесини кесенлигин айдыярлары Орсиядан Украинадан бөлүп өз түзүмүнө кошон Крыма электрик тогун алып барган сиимлер бир ай мындан озал небелли адамдар тарапынан саанынан чыгарылыпты. Севастополь шәһәр хакимлегенең метбуат вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез тәдәрекләрне тыңладыгыз. Гип